¿Qué pode pasar nunha época para que día tantos voces xenerosos como vostede mencionou agora? ¿Qué pasaba en aquela época precisamente para que acromara tanta xente preocupada por Galicia?
Pois mire usted, eu iso non o explico. Para min é unha cousa de tipo providencial, porque se dá a circunstancia notabilísima de que o ano anterior á morte de Rosalía nace Vicente Risco. Dous anos despois nace Florentino Cuevillas a Castelao. E dous anos despois nace Otero Pedrallo. Nesa media dúcia de anos surxe de repente toda aquela xeneración nos, aquel impulso. Claro, o que contribuíron tamén, porque crearon un certo ambiente, as figuras como, por exemplo, a de Basilio Álvarez, que revolucionou o campo galego, que alporizou os campesiños. Foi unha cousa, se digo, que eu non me explico dun xeito racional, sino dun xeito providencial. Foi un intre deses, que sei eu, como pensar por que cando tivo lugar o Renacimento surxen todas aquelas grandes figuras do Renacimento. Porque sí, porque surxen. Non sei se son esas figuras as que provocan o movimento ou é o movimento o que dá lugar á aparición desas figuras.
Falou vostede da xeneración nos. Vostede último da xeneración nos é unha grande responsabilidade ese papel.
Tan grande que a miña inquietude precisamente é pensar que eu constituyo algo así como un fío. Somente un fío entre aqueles homes e os rapaces de hoxe. É que eu non sexa capaz de infundirlle a estes rapaces o que aqueles homes me ensinaron e o que lograron facer de min.
Pero non estará feita xa o labor, non estará xa feito o labor. É dicir, hoxe en día Galicia non é o ermo no que vostedes empezaron a traballar. Hoxe en día Galicia é un campo abonado xa.
Sí, mire usted, eu teño xa algunha vez coído co dixen. A min lembrame este intre, para min, lembrame aquela cantiga popular que di: o carballo da Portela xa non ten folla ninguna, porque xa as levou o vento, pouco a pouco, unha a unha. Eu son agora ese vello carballo que xa non ten follas, pero consólame pensar que esas follas que foron caindo ao longo do tempo foron fertilizando a terra que tiña de arredor, e desa terra están saindo agora estes arboliños que son os homes de mañá, que son os homes xa de hoxe, porque temos unha maravillosa xeneración de rapaces novos que son os que levarán o peso de Galicia no futuro. É o gran consolo que teño eu, pensar que non perdimos a vida se conseguimos que estes rapaces surxiran. E estes rapaces non surxiron por xeneración espontánea. Surgiron porque había unha semente. Semente que estivo soterrada moito tempo, pero que non morreu. E que agora renace porque atopou un clima adoitado para él.
Estamos a falar con don Xaquín Lourenzo, último da xeneración nos Xocas, unha das meirandes autoridades de Galicia en coñecer a Galicia. Don Xaquín, falou do ano 1936, cando tivo que ir á guerra, cando podía terse quedado en Ourense. Como foi aquela experiencia? Como quedou mancado ou marcado daquela experiencia?
Quedei, como todos os que nun campo ou no outro, dun xeito ou do outro, nos vimos metidos naquelo. Para min foi un intre tremendo, pero teño unha tranquilidade. Eu saí de Ourense para a frente o día 1 de agosto do ano 36. O día 12 de agosto feríronme en Villablino. O primeiro ferido que vi na guerra fun eu mismo. Na guerra non vi ningún morto. Vin despois sí, moitos feridos e moitos mortos, pero vinos nos hospitales donde se loitaba non para matar a xente, sino para salvala. Estiven un ano hospitalizado en diversos hospitales, perdín o movimento do brazo dereito como consecuencia das feridas que tuven, pero doulle gracias a Dios porque me permitiu saber que as miñas balas non lle fixeron mal a ninguén. As únicas que fixeron mal foron as que disparei contra os ninos das procesionarias dos piñeiros. Eso sí, o día que me feriron, unos momentos antes, empecé a disparar, e como tiña de diante unos piñeiros cunhas eses ninos das procesionarias, dediquei a chimpalos.
Seguimos a falar con don Xaquín Lourenzo. Tiven ocasión de ver unha película titulada O Carro, feita no ano 1941, e que é unha verdadeira xoia histórica vista hoxe en día, e que, bueno, é que a pena é que non se puideron facer máis ao longo destes tempos. Por que don Xaquín naceu aquela idea de facer unha película sobre o carro?
Pois, en realidad, por dúas razóns. En primeiro lugar, porque estaba traballando no estudio do carro, por encargo de Florentino Cuevillas, e claro, tiña unha cantidad moi grande de material recollido. E por outro lado, porque vi naquelo a posibilidade de facer unha especie de arquivo das costumes galegas a base de películas nas que un tema, un traballo, unha ferramenta, un producto fosen, por decirlo así, o protagonista. Esta película que anda fixemos, eu propuxen en primeiras titulada Biografía do Carro, considerando o carro como un personaxe, sencillamente. Despois preferimos o título este de O Home e o Carro para ligalo máis, verdad, á vida do campesiño.
E isto foi no ano 1941, supoño que habería grandes dificultades para a cultura galega daquela.
Moitísimas. Eu tropezábamos con dificultades en todas partes, comenzando porque non podíamos facer en galego as cousas. Había que facelas en castelán. Secais, esa foi unha das razóns polo que a película esta quedou reteñida, non se continuou hasta que, claro, veu unha época en que se pudo outra vez botar mal do galego para ela, e entón foi cando a sonorizamos.
E non foron posibles tampouco máis películas desde aquela?
Creo que alguén tiña unha idea, a min habíanme falado algúns aficionados ao cine por aí de que iban facer ou estaban facendo cousas. Lembro unha delas que era sobre o Castiñeiro, en fin, sobre cousas deste tipo, que había intención de facer unha, de continuar este mismo camiño, pero non sei o que se fixo. Hoxe coido que están facendo cousas tamén destas en video, e claro, é máis rápido, máis...
Sí. Para a xente que se preocupaba da cultura e da política galegas, pero especialmente da cultura, foi moi difícil a difícil posguerra?
Foi dificilísimo, porque era unha cousa de loita constante por conservar o noso e ao mesmo tempo dentro do pouco que se podía facer. Basta un feito: cando morreu Florentino Cuevillas, sim, eu era como familiar para él, e a familia encargou-me a min de todo. Redactei a esquela en galego, mandei no periódico, na rexión de Ourense, non se atreveron a publicala sin consultar con Madrid, e de Madrid dixeronlle que se deixasen de historias, que se querían a esquela que a publicasen en castelán. Non nos deixaron publicar a esquela en galego. Risco, Otero, Cuevillas, este Ferro Couselo, Taboada Chivite, levaron a bandeira galega no peito, posta por min, a todos eles. A Florentino Cuevillas puxenlla tamén, pero tuvenlla que por as escondedelas. Levou unha debaixo da chaqueta, e a chaqueta cruzada por de diante, para que non se vise.
E que facía vostede en aqueles tempos? Quero dicir, tanto profesión, o sea, por afición, por traballo, por vocación, xa sabe, pero profesionalmente, que facía vostede?
Pois, dedicábame a enseñanza. Tiñamos entre catro un colexo Cardenal Cisneros, e ali traballei, ali estuve dando clases durante 45 anos. Consecuencia de iso, foron moitos miles de rapaces e rapazas os que pasaron polas miñas clases. Por iso a min produce unha gran satisfacción cando saio de Ourense por aí adiante en todos os sitios, atopo xentes que veñen onde eu fun alumno de usted, eu fun alumno de usted.
O adicarse á enseñanza deulle tamén, digamos, xa non pretexto, senón incluso tempo e predisposición para adicarse á cultura galega.
Sí, tempo preso tímeno sempre. Eu incluso lembro que me teñen dito algúns que foron alumnos meus, que moitas veces nas miñas clases estaban pendientes de algunha frase miña, porque rara era a clase en que dun xeito ou de outro eu non metía a Galicia, a personalidade de Galicia, a nacionalidade galega ou a necesidade de entrega a Galicia. Dun xeito ou de outro eu iba metendo pouco a pouco iso no corazón dos rapaces, porque coido co profesor que non ensina máis que a súa asignatura é un mal profesor.
Nunca tivo unha especie de toque de atención por pasarse dando clases?
Non, polas clases non. Agora, despois da guerra, cando comecei a dar clases, sí, fixeron un expediente, o expediente aquel famoso de responsabilidades políticas. Fixeron un expediente na compaña, ademais, de Otero Pedraio, Florentino Cuevillas, don Manuel Peñarrey, don Pío Ramón Oxea, hasta sete. Íbamos sete xuntos.
E a vostede que responsabilidades lle atoparon?
Pois xer do Partido Galeguista.
Que xera moito.
Que xera todo. Puxeron unha multa que non paguei, porque de todos os expedientados puxeron unos multas a todos. O único que apagou foi don Ramón Otero, que en canto lle dixeron saliu escapado a pagar, non quiso deber nada e pagou una. Os demais, díxeme Florentino Cuevillas, cando yo dixen, mire Flor, que nos puxeron a multa, bueno, mire, non teña presa, xa reclamarán. E efectivamente non reclamaron, ya está hoxe.